Մարկը գրպանից հանեց յուղոտված տետրակը։ Մի երկար թուղթ քաշեց միջից, նստեց և սուր սև աչքերը սևեռած սկսեց քթի տակ մռել տալով աչքի անցկացնել։ Բարնս Շելբի կոմսություն, պատանի ջիմը $300, ողջ կամ մեռած, Էդուքրս Դիք և Լյուսի, Մարդուկին, $600, Քաց Փոլին և երկու երեխաները, $600, նրա կամ նրա գլխի համար։
Մեր գործերն եմ նայում, տեսնեմ կարող ենք ձեր ասածը ձեռնարկել։
Մի պահ լռելուց հետո,
Լոքեր ու Էնդերմին Սպրինգին գցենք նրանց ետևից, վաղուց է գրանցել ենք։ Մի լավ կքերթեն մեզ,
պատասխանեց Լոքրը։
Դու ինձ թող, գործում տհասեն, պետք է էժան աշխատեն,
ասաց Մարկը աչքերը թղթից չկտրելով։
Ցուցակից 3 ծլկողի բանը հեշտ է, ամբողջ անելիքդ տեղն ու տեղը խփես, կամ էլ երթվես թե խփել ես, դրա համար հոմես քերթել չեն կարող։ Մյուս ծլկողների խնդիրը թող մի քիչ էլ քնի,
ծոր տվեց նա ծալելով թուղթը։
Հիմա անցնենք այս գործի ծալքերին։ Ուրեմն, պարոն Հեյլի, այդ կնոջ դիմացի ափը ոտք դնելը տեսակ։
Ոնց որ ձեզ եմ տեսնում։
Եվ մի մարդ, որ նրան վեր քաշեց,
հարցրեց Լոքրը։ Այդ էլ տեսա։
Երևի մի տեղ ապաստան է գտել, բայց որտեղ, ահա հարցը։ Դու ինչ կասես, Լոքր։
Պետք է այս գիշեր գետն անցնենք, ինչ գնով էլ լինի, պատասխանեց Լոքրը։
Բա որ նավակ չկա,
առարկեց Մարկը։
Սառույց նահրելի ուժով իջնում է, Լոքր, վտանգավոր չէ։
Չգիտեմ, պետք է գետն անցնենք և վերջ,
վճռեց Լոքրը։
Ողորմած տեր, չէ որ ասում եմ,
կմկմած քայլելով դեպի լուսամուտը։
Այնպես մութ է, ասես գայլի երախ լինի, և հետո Լոքր։
Կարճ ասած վախենում ես, Մարկ, բայց ճարդ ինչ պետք է գաս։ Քեզ մնա մի երկու օր մեջքիդ վրա կպարկես, մինչև ընդհատակի ճամփով այդ կնոջը սանդասքի տանես։
Չէ, չէ, վախենալս ո՞րն է,
ասաց Մարկը։
Միայն թե ինչ։
Նավակն ինչպես անենք, դու էլ ես տեսնում, նավակ չկա։ Պանդոկապետուհին ասում է, իրիկունը կլինի։ Մարդի մեկն ուզում է գետն անցնի, թեկուզ գլուխներս վրա տանք, պետք է գնանք նրա հետ։
Ձեր շները լավն են, հարցրեց Հեյլին։
Առաջնակարգ,
ասաց Մարկը։
Բայց ինչ օգուտ այդ կնոջից բան չունես հոտ քաշեն։
Ունեմ, հաղթական գոչեց Հեյլին։ Ահա ուսնոցը, շտապելուց մահճակալի վրա էր թողել։ Այս էլ ձեզ գլխանոցը։
Բախտներս բերեց,
ասաց Լոքրը, դուր այս կողմ։ Բայց շները կարող են բսկտել կնոջը, ասենք հանկարծ վրա տվին, խորամուխ եղավ Հեյլին։
Այ դա խելոք խոսք է։ Մի օր մոբայլում մեր շները մի մարդու հոշոտեցին, մինչև դեն կքաշեինք դրանց։
Գլխի ընկնում եք, այս տեսակն իր տեսքի համար է թանկ, էլ ինչի են պետք շները։
Ճիշտ է, թե ապաստան են տվել, ձեռք քաշիր, շները շարքից դուրս են գալիս հյուսիսային նահանգներում, որտեղ փախստականին օգնող կա, էլ ոնց գտնեն հետքը։ Այդ ընկաստաններում բանի պետք կգան, փախչող նեգրուկն այնտեղ իր գլխին է, մարդ ձեռք չի երկարի նրան։
Ուրեմն,
ասաց Լոքրը, որ լուրերի համար պանդոկապետուհու մոտ էր անցել։
Ասում են մարդը բերել է նավակը, դե թնդա, Մարկ։
Հարգելին թախծալի մի հայաց գցեց հանգստավեց սենյակին, որ պետք է թողներ և դանդաղ հնազանդվեց հրամանին։ Անելիքների մասին մի քանի խոսք փոխանակելուց հետո Հեյլին ակներև դժկամությամբ $50 Լոքրի ափը դրեց և պատվարժան երրորդության անդամները իրար հրաժեշտ տվին։ Եթե մեր բարեկիրտ ու քրիստոնյա ընթերցողները առարկեն, թե այս անցքերը նկարագրելիս իրենց այդ ինչ մարդկանց ընկեր դարձրինք, խնդրում ենք, քանի շուտ է, հաղթահարեն իրենց նախապաշարումները։ Թող ինձ թույլ տրվի հիշեցնել, թե փախստական նեգրերին որսալը հետզհետե լայն ճանաչում է գտնում Ամերիկայում, իբրև պատվաբեր մասնագիտություն, որ և օրինավոր է, և հայրենասիրական։ Եթե հետագայում Միսիսիպի և խաղաղականի միջև ընկած լայնարձակ երկիրը մարմինների և հոգիների մի մեծ շուկա դառնա, և մարդ էակը որպես ապրանք շրջանառության մեջ լինի, ինչպես այժմ 19-րդ դարում, ամենայն հավանականությամբ ստրկավաճառն ու փախստականների որսկանը իրենց արժանավոր տեղը կգրավեն ամերիկյան ազնվականության շարքերում։ Մինչ պանդոկում այս անցքերն էին տեղի ունենում, Սեմն ու Էնդին ուրախ զվարթ բռնել էին տան ճանապարհը։ Սեմը 7-րդ երկնքումն էր, և ցնծությունն արտահայտում էին ամեն տեսակ գերբնական կանչեր ու ճիչեր, այլանդակ շարժումներ և ամբողջ մարմնի գալարումներ։ Ահա նա ձին նստել է հակառակ կողմից, երեսը պոչի կողմը, միակնթարթ, և հայհույով ու գլուխկոնծիով օրինավոր կերպով բազմել է թամբին ու դեմքը թիզ ու կես ձգած վերամբարձ հորդորներ է կարդում Էնդիին։ Քիչ անց կողերը բռնած մի այնպիսի քրքիջ է պայթեցնում, նրանց անցած դարավոր անտառը թնդում է։ Հակառակ այս բոլոր վայրի վերումներին ոչ մի վարկյան չդանդաղեցրեց ձիերի սրարշավ ընթացքը, և այդպես 10-11-ի ժամանակ սմբակները դոփում էին պատշգամբի առջևի խիճերը։ Տիկին Շելբին թռավ դեպի բազրիկը։ «Այդ դու ես, Սեմ, որտեղ են նրանք?»
«Պարոն Հեյլին հանգստանում է պանդոկում. Սոսկալի հոգնել է տիկին»։
«Իսկ Էլիզան, Սեմ?»
«Դե, նա էլ հորդանանն անցավ, քանանի երկրումն է, այսպես ասած»։
«Ինչ ես ասում, Սեմ»։
Շունչը կտրած և գրեթե ուշագնաց շշնջաց տիկին Շելբին, յուրովի մեկնաբանելով Սեմի խոսքերը։ «Այո, այո, տիկին, աստված պահպանում է իր ծառաներին. Լիզին գետի վրայով Օհայո անցավ. Մի հրաշք էր, ասես տերը տարավ հրեղեն կարքով ու երկու ձիով»։
Տիրուհու ներկայությամբ Սեմի բարեպաշտությունը միշտ էլ ծայրաստիճան ջերմեռանդության էր հասնում։ Ամբողջ շնորհքը ցույց տալով, նա խոսքերը պճնում էր աստվածաշնչի պատկերներով ու կերպարներով։ «Սեմ, արի այստեղ»։ «Եվ մեկիկ-մեկիկ տիրուհուդ պատմիր, ինչ որ ուզում է», ասաց Շելբին։ «Դե լավ, Էմիլի», ավելացրեց գրկելով նրան։ «Սառել մնացել ես և ողջ մարմնով դողում ես. դու իզուր ես հուզվում»։
«Իզուր եմ հուզվում։ Իսկ ես ինչ եմ? Մայր չեմ? Երկուսս էլ մեր խղճի առաջ պատասխանատու չենք այս խեղճ աղջկա համար. Միթե մենք մեղավոր չենք»։
«Ինչով ենք մեղավոր, Էմիլի»։ «Դու ինքդ ես տեսնում, ինչ որ արեցինք, հարկադրանքի տակ արեցինք»։
«Ինչ էլ ասես, հանցանքի զգացումը կրծում է ինձ, և ոչ մի փաստարկով ինձ հանգիստ չի թողնում»։
«Էյ, Էնդի, Սևերեսի մեկը շարժվիր»,  գոռաց Սեմը։ «Ձիերին ախորտ արդ, չես լսում, մեր տերը կանչում է»։
Եվ Սեմն իսկույն երևաց հյուրասենյակի դռանը, արմավենու տերևները ձեռքին։
«Հիմա, Սեմ, կարգին պատմիր, ինչ որ պատահեց», ասաց պարոն Շելբին։ «Որտեղ է Էլիզան, գիտես թե ոչ»։ «Տերի մաչքովս տեսա ծփացող սառույցների վրայով անցավ, և այդ ինչ անցնել էր, հրաշք չէր, ինչ էր. Այն էլ տեսա, մի մարդ օգնեց Օհայոյի ափը ելնի, հետո մթան մեջ կորավ»։
«Սեմ, հեքիաթի պես մի բան է թվում քո այդ հրաշքը», նկատեց պարոն Շելբին։ «Ծփացող սառույցների վրայով անցնելը հեշտ չէ»։
«Հեշտ», բացականչեց Սեմը։ «Որ աստված չօգնի, մարդ ասածը տայտանել չի կարող. Դե լսեք ոնց պատահեց. պարոն Հեյլին ու ես ու Էնդին գետափի պստիկ պանդոկը հասանք. ես գնում եմ առջևից, վարվում են Լիզիին բռնելու փափագով, համբերել չեմ կարող. մեկ էլ մոտենում եմ պանդոկին ու ինչ տեսնեմ. լուսամուտին կանգնած է, ամենքի աչքի առաջ, իսկ նրանք ետևիցս հասնում են. ես գլխարկս քամուն եմ տալիս, և ոնց եմ կանչվրտում, մեռելն էլ տեղից վեր կթրչեր. Դե Լիզին լսում է, ետ է քաշվում, իսկ պարոն Հեյլին տնկվել է դռան առաջ. էլ ոնց ասեմ»։ Լիզին կողքի դռնով պուկ, ուղիղ գետափով ցած է խուժում. պարոն Հեյլին տեսնում է և բղավում. նա ու ես ու Էնդին վրա ենք պրծնում. Լիզին հասնում է ջրին. 10 ոտք լայնքով ֆշում է հոսանքը. մյուս կողմը սառույցները գլորվում, տեսու դեն են նետվում, ոնց որ մի մեծ լաստ. մենք արդեն հասել էինք նրան, ու ես իմ հոգիս ասում էի, էլ ազատում չկա, կչանթի Լիզիին.
Մեկ էլ նա մի ճիչ ճչաց, որ օրումս չեմ լսել, ու տեսա հոսանքի մյուս կողմն է լիզին, իր համար կանգնած սառույցի վրա. Հետո էլի առաջ նետվեց, ճչում է, ցատկում է, սառույցն ասես ճրճրում է, ճլոմբ, ճլոմբ, իսկ նա մի գլուխ թրչում է գժի պես. Տեր աստված, գինարմատն էլ այդ ուժն ունենա, տեսնված բան է.
Տիկին Շելբին հուզմունքից գույնը գցած լուր նստած էր, մինչև սեմն իր պատմություններ անում.
«Օրհնյալ է աստված, Էլիզան ողջ է», բացականչեց նա, «հիմա որտեղ է արդյոք խեղճ երեխան»։
«Աստված կհոգա, ոնց որ ասում էի, եղածը նախախնամություն է, ուրիշ ոչինչ. Տիկինը միշտ այդպես չի սովորեցրել մեզ, և միշտ աստծո կամքը կատարող գործիքներ են լինում. Այսօր ես չլինեի, լիզին մի 10 անգամ կբռնվեր. Ով այս առավոտ բաց թողեց ձիերը և մինչև ճաշ դես ու դեն հալացեց. Իրիկուն ով ամբողջ 5 մղոն ճամփից շեղեց պարոն Հեյլիին. Ես չլինեի, տեղն ու տեղը կչանթեր լիզին, ոնց որ շունը ջրարջին. Դե այս բոլորը նախախնամություն է».
«Պարոն Սեմ, ինձնից քեզ խրատ. Սրանից հետո այս տեսակ նախախնամությունների հետ ինչքան քիչ գործ ունենաս, այնքան լավ. Ես թույլ չեմ տա իմ կալվածքի վրա այդպիսի խաղեր խաղան ջենթլմենների գլխին», ասաց պարոն Շելբին, և ամբողջ ճիկն ի գործ դրեց, որ խիստ տեսք ընդունի. Պարոն Շելբին Սեմի վրա էր բարկացած ձևացել, թե մի երեխայի մեկ էր, երկուսն էլ բնազդաբար կզգային իրերի իրական վիճակը, ի հեճուկս հակառակ տպավորություն թողնելու բոլոր փորձերին. Այդպես էլ Սեմը չվրթովվեց հանդիմանությունից, թեև դեմքին թախծալի լրջության արտահայտություն տվեց և որպես զղջման կատարյալ մարմնացում շրթունքը կծեց.
«Մեր տերը ճիշտ է ասում, շատ ճիշտ. Ինչ ասել կուզի, ես մեղք գործեցի. Մեր տերն ու տիրուհին իսկի չեն կարող քաջալերել այսպիսի բաներ. Ինքս այդ լավ եմ հասկանում, բայց դե խեղճ նեգրուկն էլ մեկ-մեկ փորձվում է մեղք գործել, երբ մարդիկ փորձում են պարոն Հեյլիի պես քիթները տնկել. Եվ հետո ջենտլմեն նուր նաուր. Աչքս այստեղ եմ բացել, այդքանը չեմ տեսնում»։
«Շատ բարի Սեմ», ասաց Տիկին Շելմին,
«քանի որ հանցանքդ ընդունում ես, կարող ես Քլոյի մորաքույրի մոտ գնալ և ստանալ ճաշից ավելացած խոզապուխտի բաժինդ. դու և Էնդին սոված պիտի լինեք»։
«Տիկինը չափից դուրս բարի է մեր հանդեպ», ասաց Սեմը և աշխուժ գլուխ տալով դուրս եկավ։
Ինչպես արդեն նշեցինք, Սեմն ուներ բնածին տաղանդ, որ անկասկած քաղաքական ասպարեզում հռչակավոր կդարձներ նրան, տաղանդ օգտվելու ամեն մի առիթից, այն ծառայեցնելով անձնական փառք ու պատվին. Վստահ թե տերերին գոհունակություն պատճառելու չափ բարեպաշտ ու հեզ երևաց, Սեմը ձեռնացույի և խեղկատակի արմավենու տերևները շրմփացրեց գլխին և ուղղվեց Քլոյի մորաքույրի կալվածքը, խոհանոցում շլացուցիչ կերպով փայլելու մտադիր.
«Սրանից էլ լավ առիթ», ասաց ինքն իրեն, «մի այնպիսի լեզու թափեմ, նեգրերի բերանները բաց մնան»։
Պետք է ասել, Սեմի ամենամեծ հաճույքն էր եղել տիրոջն ուղեկցել ամեն տեսակ քաղաքական հավաքներ և խարխուլ ցանկապատի կամ որևէ ծառի թարից դիտել ճառախոսներին. Հետո նմանապես իրենց տերերի հետ եկած իր գույնի եղբայրակիցների մեջ իջնելով և լուսավորում և զվարճացնում էր, ծիծաղաշարժ տնազներով ծաղրանկարելով օրվա հերոսներին, անայլայլորեն լուրջ և ինչու չէ հանդիսավոր. Թեև Սեմին շրջապատող ունկնդիրներն ընդհանրապես իր գույնի մարդիկ էին, հաճախ նրանց մեջ գտնվում էին և սպիտակներ, որոնք լսում էին քրքջալով ու աչքով անելով ի մեծ բավականություն Սեմի։ Բացահայտորեն Սեմը հեռետորությունն իր ասպարեզն էր համարում և ոչ մի առիթ բաց չէր թողնում փառքով պսակելու իր անունը։ Խնդիրն այն է, Սեմի և Քլոյի մորաքույրի միջև 5 օրերից մի անմար ոխ կամ ավելի ճիշտ շեշտված սառնություն կար, բայց այժմ Սեմը տեսնում էր, թե սնման բաժանմունքում ստանալիք լիցքն է բեմական գործունեության նախապայմանը։ Ուստի որոշեց գետ այս անգամ արտակարգորեն զիջող լինել։ Լավ գիտեր տիկնոջ կարգադրության տառն անկասկած կգործադրվի, բայց ինչքան ավելի կշահեր, եթե ապահովեր և ոգին։ Հետևաբար Քլոյի մորաքույրի մոտ եկավ սրտաշարժորեն խոնար ու ընկճված, որպես մի մարդ, որ հալածված մերձավորի սիրույն անպատմելի դժվարություններ է կրել, և հայտարարեց, թե տիկինը կարկադրել է Քլոյի մորաքույրի մոտ անցնել, լրացնելու պինդ ու հեղուկ մարմինների իր պակասորդը։ Այսպես նա անարարկելիորեն ընդունեց, թե Քլոյի մորաքույրը տեր և տիրական է խոհանոցային բաժանմունքում և բոլոր ենթաբաժիններում։ Գործը նախատեսվածի պես էլ գնաց։ Ոչ մի խեղճ բարեհոգի և բարեմիտ էակ այնքան հեշտորեն չէր շոյվել պատգամավորության թեկնածուի ուշադրությունից, որքան Քլոյի մորաքույրը Սեմի հաճոյախոսությունից։ Թեկուս սա նույն ինքը անառակ որդին լիներ, չէր շրջապատվի մայրական այսպիսի գուրգուրանքով և առատաձեռնությամբ։ Եվ այդպես նա իսկույն իրեն գտավ երջանիկ ու փառահեղորեն նստած, առաջը մի խոշոր տապակ, լիքը վերջին 2-3 օրերը սեղան դրված բոլոր խորտիկների օլա պոդրիդայով. Խոզապուխտի համեղ պատառներ, եգիպտացորենի բլիթի ոսկեղեն կտորներ, կարկանդակի շերտեր, երկրաչափական բոլոր աներևակայելի ձևերով վառեկի թևեր, սագի փորոտիկ, հավիտոտիկներ, փրվել էին խառնաշփոթ կերպով գունագեղ, և Սեմը, միապետի պես աչք հառելով այս ամենի վրա, բազմել էր արմավենու տերևները զվարթորեն թեքած ճակատին, և հովանավորում էր աչ կողմը տեղ գրաված Էնդիին։ Խոհանոցը լեփլեցուն էր ծառայակիցներով, որոնք խուժել էին բոլոր խրճիթներից լսելու, թե ինչով վերջացան օրվա քաջագործությունները։ Սեմի փառքի ժամը հնչել էր։ Նա կրկնեց օրվա պատմությունը, գործածելով անցքերն ավելի տպավորիչ դարձնելու համար անհրաժեշտ գույներն ու զարդարանքները։ Նորույթի վերջին խոսքը եղող մեր դիլետանտների նման, նա առանց ոսկեզոծելու չէր թողնում ձեռքն ընկած որևէ պատմություն։ Սեմի ամեն մի խոսքին ընկերանում էին ունկնդիրների քրքիչները, որոնց արձագանքում էին հատակին ու ամեն մի անկյունում ծվարած երեխաները։ Այս ուրախ աղմուկ աղաղակի մեջ Սեմը պահպանում էր անդրդվելի լրջություն, երբեմն միայն աչքերը ոլորում էր և աննկարագրելի միմոսական նայվածքներ էր նետում ունկնդիրներին, առանց կոտրելու հանդիսավոր, բարձրաթռիչ հռետորության թափը։
«Դուք տեսաք, հայրենակիցներ, դուք տեսաք, ասում եմ ձեզ, ինչեր չի արել ձեր այս անարժան զավակը պաշտպանելու համար ամենքիդ. Այո, այո, ամենքիդ. Ով փորձում է մերոնցից մեկին տանել, մեկ է թե փորձի բոլորիս տանել. Եվ եթե այս տրկավաճառներից որևէ մեկը թրև գա մերոնցից մեկի շուրջը, թող իմանա, ես ամբողջ հասակով կցցվեմ նրա դիմաց. Նա գործ կունենա հենց ինձ հետ. Այո, եղբայրներ, դուք այդ ինձ պիտի դիմեք, այդ ես կրծքովս պիտի պաշտպանեմ ձեր իրավունքները. Պիտի պաշտպանեմ մինչև իմ վերջին շունչը».
«Բայց Սեմ, հենց այս առավոտ ինձ ասացիր, որ դրսեցի պարոնին պիտի օգնես, որ բռնի Լիզին. Ոնց ես հիմա թքածդ Լիզում»?
Նրա խոսքը կտրեց Էնդին։
«Ինձ լավ լսիր, Էնդի, որ մի բանից խելքը չի կտրում, ինչու կզակիդ հանգիստ չես տալիս. քեզ պես տղաները, Էնդի, բարի սիրտ ունեն, բայց դե որտեղից գլուխանեն կործանեության մեծ սկզբունքներից»?
Էնդին ամաչեց, մանավանդ կործանեություն դժվարին բառից, որ նրա տարեկիցները վեճը վճռող ջախջախիչ փաստարք համարեցին։
«Դա խղճիս ձայնն էր, Էնդի», շարունակեց Սեմը։ «Երբ ես մտքումս դրի բռնել Լիզին, կարծում էի տերս այդ է ուզում. Հետո տեսա տիրուհիս ճիշտ հակառակն է ուզում. Էլի խիղճս խոսեց, բայց ավելի բարձր, քանի որ մարդ միշտ ավելի է շահում, երբ տիրուհու կողմն է բռնում. Տեսնում եք, ես երկու կողմից էլ հետևողական եմ. լսում եմ խղճիս ձայնը և կարչում իմ սկզբունքներին»։ «Այո, սկզբունքներին», գոչեց Սեմը խանդավառ ճոճելով վառեկի վիզը։ «Ասացեք, խնդրեմ, ինչի է պետք սկզբունքը, եթե հետևողական չենք»։ «Էյ, Էնդի, կարող ես վերցնել այս ոսկորը, լավ չի կրծված»։
Եվ որովհետև ունկնդիրները Սեմից պոկ չէին գալիս, նրան մնում էր շարունակել.
«Հետևողական լինելու խնդիրը, ով բարեկամներ, ինչ էի ասում, այո, հետևողական լինելու խնդիրը ամեն մարդու համար պարս չէ. Այսպես, երբ մեկն այսօր մի բանի վաղը ճիշտ հակառակի կողմն է բռնում, մարդիկ տեսնում են, թե ի վերջո նա հետևողական չէ. Եգիպտացորենի կարկանդակի այդ կտորն ինձ տուր, Էնդի»։
Բայց եկեք քննենք խնդիրը. Հուսով եմ պարոններն ու գեղեցիկ սերը թույլ կտան մի շատ հասարակ համեմատության դիմել. Դե լսեք. Ասենք փորձում եմ դարմանի դեզի գագաթը ելնել. Լավ, ուրեմն, սանդուղքը դնում եմ այս կողմից, չի լինում. Եվ քանի որ էլ այդ կողմից չեմ փորձում, այլ հակառակ կողմն եմ դնում, հետևողական չեմ ես? Ես հետևողական եմ, որ ուզում եմ գագաթը ելնել. Մեկ է, թե որ կողմն եմ դնում սանդուղքը. Ամենքիդ համար էլ պարզ է.
Աստված վկադու, միայն այդ բանում ես հետևողական, մռլտաց Քլոյի մորաքույրը, որի համբերության բաժակը լցվել էր. Երեկոյան այս ուրախությունը կրակի վրա յուղ թափելուց տարբեր բան չէր նրա համար.
Այո,
եզրափակիչ խոսքն արտասանելու համար վեր կացավ Սեմը, հագեցած ընթրիքով ու փառքով.
Այո, հայրենակիցներ, և ընդհանրապես փափուկ սեռի ներկայացուցիչներ, ես ունեմ սկզբունքներ և հպարտ եմ, որ ունեմ. Այդ բոլորն անհրաժեշտ են մեր ժամանակների համար. Ունեմ սկզբունքներ, որոնց կարչում եմ հոգով սրտով. Երբ դիմացս գալիս է մի բան, որ աչքիս սկզբունք է երևում, ես դրա համար մեռած եմ, հետո ինչ-որ ողջ-ողջ կայրեն ինձ. Ես հաստատ քայլերով կուղվեմ դեպի ցիցը և կասեմ. «Եկել եմ արյունս թափեմ հանուն իմ սկզբունքների, իմ հայրենյաց, հանուն հասարակության ընդհանուր շահի»։
«Լավ, լավ»,
ասաց Քլոյի մորաքույրը։
«Արի սկզբունքներիդ վրա մեկն էլ ավելացրու, թե վերջապես պետք է քնել այս գիշեր, այս բոլորին մինչև լույս արթունչը պահել։ Դե երեխաներ, ով չի ուզում գլխին մի լավ հասցնեմ, թող իսկույն դուրս գա»։
«Նեգրեր»,
գոչեց Սեմը ողորմածորեն տարուբերելով արմավենու տերևները։
«Տալիս եմ ձեզ իմոշնությունը, գնացեք, ննջեցեք ու մի մեղանչեք»։
Այս սրտաշարժ հրաժեշտով հավաքը ցրվեց։